dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Karadžić sutra prekida bojkot haškog procesa. Vlada odlučuje o merama za borbu protiv novog gripa. Skupština Srbije raspravlja o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan drugi krug predsjedničkih izbora u Afganistanu, Karzaj proglašen pobednikom. Sutra kiša, oblačno, vetrovito i hladno od 3 do 9 stepeni. U tematskom delu emisije pitali smo građane Užica da li je trebalo u Srbiji proglasiti dan žalosti ili uputiti saučešća povodom pogibije 15 kosovskih Albanaca prilikom ilegalnog prelaska u Mađarsku.
Nisu zaslužili.
Ne.
To treba. Nikom slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglašavali za naše.
I nas su progutali dole, pa niko nije čuo ni za šta. Nijedu reći niko čuva koja je progutala nas dole.
Za naš program govori Stefani Allen Early, koja je bila u Jugoslaviji angažovana sa UNICEF-om u vreme rata, prvi put 70-ih u Titovoj Jugoslaviji. O tom periodu kaže.
We were joining in something which was considered to be, as we would say, cool.
Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji.
You know, it was a cool place to be.
Upravo završeni sajam knjiga bio je daleko profesionalniji i ozbiljnije pripremljen nego prethodnih godina, kaže pisac Marko Vidojković.
Kako se situacija ovde menja, tako je on sve manje vašar, a sve više sajam.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Optuženi Radovan Karadžić potvrdio je da će sutra učestvovati u raspravi o tome kako nastaviti suđenje čiji je početak bojkotovo. Biće mi međutim zadovoljstvo da sutra prisustvujem statusnoj konferenciji. Nadam se da ćemo moći da pronađemo rešenje koje će voditi ka suđenju koje će biti ne samo brzo nego i pravično, napisao je Karadžić sudiji. Karadžićev pravni savjetnik Goran Petronijević nam je neposredno uoči poletanja aviona za Hag rekao.
Da se nalazi, odluka je doneta upravo da bi se i sudskom veću, a jednom delu javnosti koje sumnja u namere gospodina Karadžića, pokazalo da on niti bojkotuje, niti minira čitav proces, već ima apsolutno konstruktivan odnos prema naporima da se iznađe rešenje za nastavak tog procesa. On nikako neće odustati od svog zahteva da mu se obezbedi njegovo osnovno ili minimalno pravo garantovano članom 21 statuta tribunala i u tom pravcu očekujemo da će se i doneti sudska odluka, odnosno odluka veća za odlaganje na određeno vreme. Svaka druga odluka koju bi eventualno sudsko veće donelo bila bi jako nepopularna, nadamo da to neće učiniti.
Karadžić se danas neće pojaviti na nastavku iznošenja uvodne reči tužilaštva. 50-godišnji muškarac iz Čačka koji je hospitalizovan u kliničkom centru Kragujevac je u teškom stanju i lekari se bore za njegov život, kaže načelnik infektivne klinike Zoran Todorović.
Njegovo zdravstveno stanje u startu bilo jako teško i mislim da je i dalje jako teško i ozbiljno i vrlo je nezahvalno davati prognozu o daljem toku bolesti, da se radi o jako teškoj infekciji respiratornog sistema, odnosno veoma izraženoj upali pluća sa dodatnim komplikacijama.
Tokom noći u Beogradu dve mlade osobe od 15 i 17 godina koje stanuju u internatima u Humskoj i Cvijićevoj ulici prevežene su na infektivnu kliniku Kliničkog centra Srbije zbog sumnje da su zaražene novim virusom gripa, rečeno je u hitnoj pomoći. Premijer Srbije Mirko Cvetković danas sa ministrima zdravlja i prosvete Tomicom Milosavljevićem i Žarkom Obradovićem i članovima radne grupe za praćenje novog gripa razgovara o merama protiv ovog obolenja. Skupština Srbije danas raspravlja o predlozima zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i lokalnoj administraciji. U državnoj administraciji Srbije bez posla će ostati nešto više od 2000 ljudi, izjavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Nekoliko stotina, dakle 200 do 300 radnih mesta, ostaće sistematizovano, a ne popunjeno, kako bi moglo da se popunjavaju ukoliko budu, a hoće, iskrsavali neki novi poslovi u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Cilj sveobuhvatne reforme propisa jeste da se smanje administrativni troškovi poslovanja za 25%, da se sve štetne i nepotrebne procedure stave van snage i ukinu, da se svuda gde je moguće uvede takozvani jednošalterski sistem i ovo Ovo će sve poboljšati značajno poslovni ambijent u zemlji.
Predsjednik belgijskog parlamenta Patrick De Val izjavio je u Beogradu da je siguran da Srbiju čeka izvesna budućnost u Evropskoj uniji. Najavljujući pomoć svoje zemlje, De Val je posle susreta sa predsjednicom Skupštine Srbije naglasio da Beograd na ovom planu mora još dosta toga da uradi.
Ne treba se zavaravati, ostalo je još puno posla. Vi treba da radite na razvoju i usaglašavanju ustavnih pitanja, razvoju saradnje sa Evropskom unijom, ali također i saradnje sa Tribunalom u Hagu.
Kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju proglasio je 2. novembar za dan žalosti zbog smrti 15 kosovskih Albanaca koji su se sredinom prošlog mjeseca utopili u Tisi. Istražioci su do sada pronašli 8 tela kosovskih Albanaca u Tisi. Iz Prištine izveštava Gzimba Đaku.
Skupština Kosova je na današnjoj sjednici minutom čutanja odala poštu preminulima. Pošto je na Kosovu u toku predizborna kampanja, sve političke partije su odmah otkazale za danas predviđene predizborne aktivnosti. Prema do sada poznatim podacima, identifikovano je 8 žrtava koje su preminule u Tisi prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice između Srbije i Mađarske. 3 osobe su identifikovane u Mađarskoj, dok su 5 identifikovane u Srbiji. Za sada je 3 preživjelih od 18 koliko je prema rečima jednog od preživjelih koji je bio u čamcu koji se prevrnuje po tonu u reci Tisa. Portparol Euleksa Christopher Lamfalusi izjavio da se nastavlja potraga za još 8 nestalih osoba. Policija Kosova ima podatke o 4 osobe koje su uključene u trgovinu ljudima za kojima je izdata poternica. Međutim, njihova imena nisu data javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Sin bivšeg zamenika ministra unutrašnjih poslova Radovana Stojičića Badžu ubijenog 97. Vojkan Stojičić jedan je od više od 500 privedenih u policijskoj akciji Morava uperenoj protiv rasturača droge, piše Blic.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas da doputuju u Sarajevo kako bi pokrenuli novu rundu pregovora o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetit će BiH 5. novembra, ali još nije objavljen zvaničan program posete. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je danas saborske zastupnike da vladi daju saglasnost za potpisivanje arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora sa Slovenijom. Nezavisna izborna komisija Afganistana proglasila je danas pobednika prvog kruga predsjedničkih izbora Hamida Harzaija za pobednika na izborima, nakon što je ranije danas otkazala zakazani drugi krug izbora. Karzaj je bio jedini kandidat u drugom krugu. Lideri Evropske unije i SAD razgovarat će sutra na samitu u Vašingtonu o klimatskim promjenama, financijskoj krizi i situaciji u svetu, prvenstveno u Afganistanu i Iranu. Britanski ministar inostranih poslova David Miliband razgovarao je danas sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim u Moskvi i izrazio nadu da će njegova poseta doprinijeti poboljšanju odnosa dve zemlje. Njegova poseta Moskvi je prva poseta jednog britanskog ministra spoljnih poslova Rusije u posljednjih 5 godina. Nepalska vlada održat će sastanak ispod najvišeg planinskog vrha sveta Mount Everesta da bi skrenula pažnju javnosti na globalno zagrevanje zbog koga se tope glečeri na Himalajima, saopštili su danas zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Prošle sedmice, zaključno sa subotom, u Srbiji je potvrđeno 28 novih slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa H1N1, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Vakcina protiv novog gripa u beogradskim apotekama nema, jer još nisu nabavljene, ali trenutno nema ni vakcina protiv sezonskog gripa, zato što su zbog velikog interesovanja prodate sve količine, izjavila je za naš radio Milana Dučić, rukovodilac Centra za informisanje o lekovima zdravstvene ustanove Apoteka Beograd.
Mi smo prošle nedelje imali vakcinu za sezonski grip, sad već više u našim apotekama nema. Koliko smo dobili prošle sedmice, mi smo to prodali. Tako da u ovom trenutku nemamo. Šta će biti dalje, da ćemo dobijati ili ne, to sad ne mogu da vam kažem, zaista ne znam. Kako stoji stvar po domovima zdravlja, to ne znam, jer oni bi trebali u stvari to da imaju.
Javnost je obaveštena da će vakcine protiv novog gripa biti negde posle nove godine.
Ne bi znala da vam kažem ništa o nove vakcini u ovom trenutku. Kasni ceo svet sa tom vakcinom, jer u trenutku kad se pojavio ovaj novi virus, tek je bilo moguće izolovati ga i na osnovu njegove genske strukture praviti tu vakcinu. Ja zaista te pojedinosti ne znam, to je stvar proizvođača. U našoj zemlji niko ne proizvodi tu vakcinu, prema tome mi smo, kao i ostale mnoge zemlje, osuđene na uvoz.
Milana Dučić kaže da Apoteka Beograd za sada ima dovoljno epidemioloških maski koje se koriste u prevenciji protiv novog gripa.
Poraslo interesovanje ovih dana od kad se više priča o epidemiji, ljudi su više zainteresovani i kupuju te maske. Što se bude zahuktavala epidemija, to će biti verovatno mnogo više. Pakovanje od tri te maske sa nanofilterima koštuju nešto iznad 100 dinara.
Prelazimo na našu drugu današnju temu. Zbog smrti 15 kosovskih Albanaca koji su se utopili u Tisi prilikom pokušaja da ilegalno pređu granicu, vlasti u Prištini proglasile su danas dan žalosti. Povodom ovog tragičnog događaja na videlo je izašla sva apsurdnost situacije u kojoj vlasti u Beogradu zvanično tretiraju Kosovo kao deo svoje teritorije, a priznaju za svoje građane faktički samo Srbe. I više od toga, kada je o kosovskim Albancima reč i u ovako tragičnim situacijama, izostaje svaka empatija, kaže za naš program narodni poslanik i lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać.
Pa mi se vraćamo na jednu situaciju da je nacionalista interesuje samo teritorija, neistinu i građani koji tamo žive. I to se samo sada još potvrđuje, ali potvrđuje se na jedan dramatičan skoro način. Da ne budem beskrajno ciničan pa da kažem da što je manje stanovništvo, to je bolje kad dobijete teritoriju. Dakle, još jednom, bilo je potrebno izjaviti saučešće. Dakle, ne izjava saučešće, izjava predsjednika vlade, izjava ministra unutrašnjeg, predsjednika države bi pokazala građanima Kosova da ima u Srbiji nekoga koji smatra da je i smrt ovoliko Albanaca tragedija za čovečanstvo, da ne kaže za Srbiju ili Kosovo. I meni je užasavajuće to što nema nikoga, ko nema nikakvo osjećanje da je potrebno polako te odnose između Beograda i Prištine svoditi makar na neki ljudski nivo. Dakle, užasavajuća tišina u Srbiji i izveštavanje kao da se to desilo na Tajlandu ili Južnoj Africi.
Božidar Delić iz Srpske napredne stranke na naše pitanje da li je Srbija trebalo da proglasi dan žalosti pošto smatra Kosovo delom svoje teritorije, odgovara.
Ne, nikako. A to komentariše na sledeći način. Ali ovo su ljudi koji su, znači, poginuli kršeći propise i zakone Srbije. Znači, to je za žaljenje, jer ljudi su ljudi, bez obzira jesu li Srbi ili Albanci. Ali, na što bi to ličilo da naša država proglašava dan žalosti, a ti ljudi su, znači, kršili njezine zakone, ilegalno hteli, znači, da napuste teritoriju zemlje.
Srbija jeste proglašavala u nekim situacijama dan žalosti povodom tragičnih događaja na Kosovu, ali samo kada su Srbi u pitanju. Apsurdnost možda najviše je bila vidljiva prilikom martovskih napada na kosovske Srbe 2004. 21. mart je bio dan žalosti u tadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, a sutradan 22. marta je bio dan žalosti na Kosovu. Da čujemo i šta kažu građani Užica.
Mi za mnoge naše nismo proglasili dan žalosti, dečake koje su utopili Albanci kad se kupali dečaci, a da proglašavamo za druge, nelogično.
Ja mislim da ne.
Zašto?
Pa i oni su loše sprem nas, da ti kažem. Možda sa neke strane da bi i trebalo, nisu zaslužili.
Ne. Oni računaju da se već odvojili, prema tome imaju izgleda svoje sve i organe, bez obzira šta mi mislili. Druga je stvar šta mi kao građani, kao osjećamo, mi za žrtve svaka čas treba da osjećamo za svaku žrtvu, ali da mi, pošto oni, to je druga država, praktično.
A da li su ipak srpski državnici, političari trebali da izjave saučešće?
Možda samo porodicama.
To treba.
Zašto mislite?
Pa, zato što i to je...
Mislite, životi su ljudi?
Da, živa biće. To.
Ne znam ko su, ne znam kako su, a ne znam šta su za Srbe.
Nikom slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglašavali za naše. Pa ako Albanci izjavljuju za Srbe, trebali su i ovi.
U nikakvom slučaju ne izjavljivali od naših državnika.
Zašto?
To treba. Nikakve svrhe nema. I nas su progutali dole, pa niko nije čuo ni za šta. Ni jednu reč nije niko čuo koje je progutano nas dole.
Slušate radio Slobodna Evropa.
na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Karadžić sutra prekida bojkot haškog procesa. Vlada odlučuje o merama za borbu protiv novog gripa. Skupština Srbije raspravlja o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan drugi krug predsjedničkih izbora u Afganistanu, Karzai proglašen pobednikom. Sutra kiša, oblačno, vetrovito i hladno od 3 do 9 stepeni. I na trenutak se osvrćemo na regionalne aktuelnosti. U našem programu je naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. U Zagrebu zaseda Hrvatski sabor i odlučuje o potpisivanju arbitražnog sporazuma o rešavanju graničnog spora sa Slovenijom. Ankice, kako izgleda rasprava? Da li je žučna?
Dobar dan, vrlo žučna rasprava. Vlada traži podršku sabora za potpisivanje sporazuma o arbitraži kojim bi se utvrdile granice Hrvatske i Slovenije na kopnu i moru. Protivnici kažu da treba stati na loptu, proglašavaju premijerku čak izdajicom hrvatskih interesa za sporazum sa slovenskim premijerom Pahorom. Premijerka pojašnjava da je to samo odobrenje da se sporazum o arbitraži potpiše, da nijedan proces arbitražni, ona ponavlja, nekoliko puta izlazila za govornicu, neće početi prije potpisivanja Hrvatske s Europskom unijom. Inače, vlada za taj sporazum ima punu podršku koalicijskih partnera Hrvatske seljačke stranke, Srpske samostalne demokratske stranke, liberala i umirovljenika. I premijerka ističe da Hrvatska ne ulazi u Europsku uniju puzeći, niti na koljenima, kako tvrde protivnici. Međutim, rasprava je vrlo žustra i žestoka i još otprilike 70 zastupnika se javilo za riječ i vjerojatno će trajati cijeli dan.
Ankice, uoči zasedanja sabora došlo je do varnica između slovenačkog premijera Boruta Pahora i hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, kada je Pahor Mesiću poručio da neće on odlučivati o granicama, već arbitraža, a Mesić je prethodno rekao da Hrvatska neće dozvoliti izlazak na more, ako se ne varam, Slovenije.
Je, vrlo je vruće, da to kažem, na tim relacijama. Međutim, predsjednik Mesić je jedno, dva, tri puta u zadnja dva dana ponovio da jeste, on je dao potporu premijerki Kosor za to što je dogovorila sa Pahorom. Rekao je da je sporazum rizičan, da se to mora znati, međutim, da je u pitanju cijena ulaska Hrvatske u Europsku uniju sada ili čekanje ne znam koliko još godina dalje. Prema tome, to su sada sve, kako bih rekla, neću ih nazvati igre, ali otprilike predstava pred vlastitom javnosti. Jedni premijeru Pahoru ne ide lako u Sloveniji i on ima otpore i u javnosti i u svom parlamentu.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo Ankica Barbir Mladinović, naša dopisnica iz Zagreba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon regionalnih tema sledi tema iz sveta. Nezavisna izborna komisija Afganistana proglasila je danas pobednika prvog kruga predsjedničkih izbora Hamida Karzaija za pobednika, nakon što je ranije danas otkazala zakazani drugi krug izbora, pošto je Karzaj bio jedini kandidat u drugom krugu. Prethodno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stigao u Kabul kako bi potvrdio odlučnost svetske organizacije da će učiniti sve kako bi izbori bili transparentni i pošteni. Pripremila Mirjana Rakela.
Ujedinjeni narodi nastavljaju svoju misiju u Afganistanu kao i u Pakistanu, poručio je Ki-moon u Kabulu. Bila je to jasna poruka glavnog tajnika nakon prošlotjednog napada na prenoćište svjetske organizacije i pogibiju članova misije, za što su odgovornost preuzeli talibani, upozoravajući da je to prvi korak u ometanju predstojećih predsjedničkih izbora. Ki-moon je ipak prepustio odluku izbornoj komisiji, održati ili otkazati izbore najavljene za 7. novembra. Bivšeg šefa diplomacije Abdullah Abdullaha, koji je izašao iz utrke. On je u nedjelju kazao da ne bi želio ulaziti u detalje svoje odluke, koja je bila bolna, ali ipak je izrazio nadu da zemlja ima budućnost. Život ide dalje i nadam se da će demokracija u ovoj zemlji preživjeti. Mogu uvjeriti ovaj narod da ćemo nastaviti služiti i promovirati reforme i promjene radi boljitka Afganistana i njegovih građana. Podsjetimo, Prvi krug predsjedničkih izbora, koji je održan 20. augusta, okončan je saopćenjem izborne komisije da je aktualni predsjednik Hamid Karzai osvojio više od 55% glasova, što je Abdullah osporavao tvrdeći da je bilo neregularnosti i da je Karzai dobio manje od 50% glasova. Kasnije je žalbena komisija to potvrdila, a Karzai je pristao da se sazove drugi krug izbora. O lažiranju izbora govorio je i američki diplomat Peter Galbraith, tada zamjenik šefa misije UN-a u Afganistanu, što ga je koštalo posla jer se šef misije Kajaide nije složio sa tim tvrdnjama. Karzai je naime Paštun kao i Talibani, a Abdullah je Tadžik sa sjevera. Uskraćivanje pravednih izbora, upozoravao je tada Galbraith, moglo bi dovesti do toga da Tadžici, koji sada imaju veliki stupanj autonomije, ne priznaju Karzaija kao legalnog predsjednika. A to bi moglo dovesti, isticao je Galbraith, i do duboke podjele zemlje, koja je i bez toga u potpunom rasulu i kaosu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša današnja gošća je Stefani Allen Early, autorka knjige Memoari outsidera, koju je izdalo Jugoslovensko-britansko društvo. Naslov, međutim, ne treba da zavara. Naime, autorka nije outsider. U Jugoslaviji je boravila već tokom 70. godina, a njen drugi susret sa zemljom počeo je 91. kada je ona već počela da se raspada i zapada u krvave ratove. Na početku intervjua sa Brankom Trivić ona se seća najpre te izgubljene Jugoslavije 70. o čijem projektu Bratstvo i jedinstvo kaže.
Verovala sam da projekat Bratstva i jedinstva i mi možemo da uvezemo. Kad sam se vratila u London, svi su želili da slušaju o tome. Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji. Ljudi su bili dinamični, slobodno se kretali. Stranci su rado slušali o njihovoj zemlji. Bilo je to vreme procvata nesvrstanosti. Afrika je bila važan element u toj priči. Ovdje je bilo mnogo studenata sa tog kontinenta, kao i iz drugih delova sveta. Zemlja je zaista bila centar sveta nesvrstanosti.
Stefani Allen Early tokom rata u Bosni radila je za UNICEF. Evo kako se seća dece u Bosni, uglavnom zapostavljenih žrtava rata u novinarskim ratnim izveštajima. Pitamo je da li je imala neposrednih iskustava sa ženama žrtvama silovanja i decom koja su se tako rađala.
In the beginning there were girls who...
Devojkama koje su rađale tako začetu decu, neki su pomagali, ali čitava ta strašna priča je postajala politizovana. Deca su često ostavljena u domovima, a onda je nastajao problem njihove registracije, nacionalnosti, državljanstva, s obzirom na to da su se državljanstva promenila i da su svi morali vaditi nove pasoše. Ako su recimo takva deca u Hrvatskoj, postavljalo se pitanje da li treba da dobiju hrvatsko državljanstvo i bosansko. Deca su bivala registrovana ili neregistrovana, jer nisu imala pravo, kako biste vi to rekli, poreklo, pravo poreklo. Uglavnom su se sudbine takve dece rešavale na ad hoc bazi, pojedinačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema nezvaničnim podacima u Srbiji živi oko 450.000 Roma, njih oko 40.000 na jugu Srbije egzistira na samoj društvenoj margini i socijalno su najugroženija kategorija, beleži Dušica Nestorović.
Trećina Roma je nepismena, a svaki treći nema završenu osnovnu školu. Mnogi od njih nemaju ni ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu ili drugi pisani trag da uopšte postoje. Većina ovih ljudi živi u mahalama, odnosno u divljim naseljima koja nalikuju getu. Desetočlane porodice stanuju u kućercima od po desetak kvadrata, bez struje, vode, kanalizacije i kupatila. Oni gotovo da nemaju nikakva mesečna primanja. Jedna od takvih mahala je i romsko naselje Crvena zvezda u Nišu.
Nemamo ni kanalizaciju, nemamo ni vodu, nemamo dovoljno struju, nemamo dakle da živimo, sad je velika skupoća.
Ne mogu da ti objasnim, znači mnogo užasno ovdje, znači bez vode, bez kanalizacije, ugroženo, ništa ne primamo, ništa nam se ne pomogne.
Jer imate vi kupatilo, nameštaj ovo, ne letiš pored vodu, imate kanalizaciju, a mi ništa nemamo ovdje.
U jedno odjeljenje živimo. Ne može tako da se živi. U WC idemo preko ulice i za ovdanište.
Predsjednik Jurom centra Osman Balić Jovanović ocenio je za naš radio da je u dekadi Roma kojom predsedava Srbija učinjen izvestan pomak, ali je dodao da je to nedovoljno imajući u vidu kolika su novčana sredstva došla iz Evropske unije.
Mi imamo činjenicu da od 100 Roma jedan doživi 60. godinu, da je smrtnost dece 3,5 puta veća no inače, i u tom smislu, dakle, zaista se radi o zajednici koja je praktično na ivici biološke egzistencije. Autizam vlasti prema Romima je postao manir.
Uprkos napretku u oblasti unapređenja zdravlja, stanovanja i školovanja Roma, Srbija zaostaje u realizaciji dekade Roma za drugim zemljama u regionu. Ocenjeno je u jednom od poslednjih izveštaja Međunarodne radne grupe na čelu sa predstavnicima Svetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Na kraju tema iz kulture. Sinoć je završen 54. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu koji je posetilo preko 125.000 ljudi. Na sajmu se pojavilo oko 2800 bibliotekara i preko 800 izlagača sa preko 40 gostiju iz inostranstva. Pripremio Želimir Bojović.
Vladislava Gordić-Petković, umetnička direktorka sajma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je produkcija ove godine manja nego prethodnih, ali da je sajam uprkos tome bio bolji, funkcionalni i sa više pratećih programa.
Barate se podatkom o 7000 naslova u ovogodišnjoj produkciji. To je manja produkcija nego prethodnih godina, oseka se vidi u, recimo, objavljivanju kapitalnih izdanja. Međutim, sajam je, čini mi se, bio neuporedivo funkcionalniji nego prethodnih godina, bolje organizovan.
Jedna od vidljivih promjena u odnosu na prethodne jeste razdvajanje izdavača i knjižara. Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio, kaže da je to jedan važan korak u podizanju kvaliteta sajma i važan korak za tržište koje, kako kaže, i malo i loše.
A ono što također treba istaći jeste da upravo uloga knjižara jeste da dođu na sajam, da vide šta će uzeti i šta će prodavati tokom godine, a ne da oni budu konkurencija izdavačima i da oni budu i sami sebi konkurencija, onda da se kasnije čude što knjižare nestaju.
Za razliku od prethodnih godina, kada je sajam izgledao više kao ašar, a manje kao prostor u kome se izlažu i prodaju knjige, ove godine nova koncepcija donela je i veću profesionalnost i bolji izgled sajma. Pisac Marko Vidojković, koji je na sajmu predstavio svoj novi roman Hoću da mi se nešto lepo desi odmah na štandu Samizdata B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ove godine uživao na sajmu.
Kako se situacija ovde menja, tako je on sve manje vašar, a sve više sajam. Tako da ove godine sve vašarske neke atmosfere nije bilo kao prethodnih godina, čak i za vreme školskog dana. I mislim da je tome doprinalo u poslednje dve godine uklanjanje većeg dela kioska sa pljeskavicama. Sad su ostalo samo dva i to onako malo dalje od hala. Tako da kakvih naslova ima, onda takvi ljudi dolaze tu.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Još dve agencije koje su, dve vesti koje su objavile agencije. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor boravit će sutra u poseti Bosni i Hercegovini, tokom koje će razgovarati sa predstavnicima državnih, političkih, društvenih i verskih ustanova te zemlje, saopštila je hrvatska vlada. Druga vest dolazi iz Vašingtona i Berlina. Nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarat će sutra u Vašingtonu s američkim predsjednikom Barackom Obamom i obratiti se Kongresu uoči obeležavanja 20-godišnje pada Berlinskog zida. Ovo je prvi put da šef nemačke vlade dobije priliku da se zajedno obrati poslanicima i senata i predstavničkog doma. Nekadašnji kancelar Konrad Adenauer je 57. godine to već učinio, ali u odvojenim govorima u oba doma kongresa. Nemački mediji najavljuju put kancelarke u Vašington samo nedelju dana posle njenog ponovnog izbora na tu dužnost, ističući da je poziv Angeli Merkel izuzetna čast, ali da je taj gest skopčan sa jasnim očekivanjima. Naime, stručnjaci kažu da Vašington želi da pridobije Merkelovu za angažman, veći vojni angažman Nemački u Afganistanu, a da Merkelova pak želi od predsjednika Baracka Obame da nagovori na ambicioznije planove za zaštitu klime. I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Karadžić sutra prekida bojkot haškog procesa. Vlada odlučuje o merama za borbu protiv novog gripa. Skupština Srbije raspravlja o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan drugi krug predsjedničkih izbora u Afganistanu, Karzai proglašen pobednikom. Sutra kiša, oblačno, vetrovito i hladno od 3 do 9 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.